Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić. U emisiji koje pred vama tražimo odgovore na pitanja. Kada će Srbija prestati finansirati paralelne institucije vlasti na sjeveru Kosova? Koji su uspjesi kosovske diplomatije? Koje posljedice po Bosnu i Hercegovinu ima neodgovorno ponašanje njenih lidera koji su nakon 16 mjeseci napokon uspjeli dogovoriti finansiranje države? Te kako ministar Ferhat Dinoša, koji se dokazao kao homofob, može državu Crnu Goru predstavljati u inostranstvu?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vijest dana svakako stiže iz Bosne i Hercegovine. Nakon više od godinu dana održavanja opštih izbora, ta će država dobiti novo vijeće ministara. Rezultat je to današnjeg sastanka predsjednika šest najjačih političkih partija. Novi predsjedavajući bit će iz reda hrvatskog naroda, a predložit će ga Hrvatska demokratska zajednica, što je samo jedan od, kako su rekli, brojnih kompromisa koji su postignuti. Pored sporazuma u vijeću ministara, postignuti je politički dogovor o zakonima o popisu i sistemu državne pomoći, koji su preduvjet približavanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Iz Sarajeva se javlja Marija Arnautović.
Iako to niko nije očekivao, nakon serije neuspješnih sastanaka predsjednika šest najjačih političkih partija u Bosni i Hercegovini, danas je dogovor postignut o skoro svemu, i to uz veliku spremnost na kompromis i određena odricanja od funkcija i fotelja. Za razliku od prethodnih, ovoga puta sva šestorica lidera stranaka izašla su pred novinare, vidno raspoložena, a dobre vijesti saopštio je predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić. Postigli smo sporazum o vijeću ministara, budžetu i zakonima potrebnim za priključenje Evropskoj uniji, kazao je on, te objasnio kome će koja funkcija pripasti.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine je iz hrvatskog naroda, ministar vanjskih poslova iz bošnjačkog naroda, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa sa inozemstvom iz srpskog naroda, ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine iz srpskog naroda, ministar sigurnosti iz reda bošnjačkog naroda, ministar pravde iz reda hrvatskog naroda, ministar civilnih poslova iz reda srpskog naroda, ministar za ljudska prava i izbjeglice iz reda hrvatskog naroda, ministar prometa i komunikacija iz reda bošnjačkog naroda i ministar odbrane iz reda bošnjačkog naroda. Jedna ministarska pozicija iz bošnjačke kvote bit će popunjena predstavnikom iz reda ostalih naroda. Također smo dogovorili da Agencija za istrage i zaštitu SIPA, da kandidat za direktora bude iz reda srpskog naroda, a Regulatorna agencija za komunikacije RAK također iz reda srpskog naroda, Agencija za identifikacijska dokumenta evidenciju iz reda bošnjačkog naroda i Uprava za indirektno oporezivanje iz reda hrvatskog naroda.
Predsjedavajući vijeća ministara bit će iz reda hrvatskog naroda, predložit će ga HDZ Bosne i Hercegovine. Lider SDP-a Zlatko Lagumdžija novinarima je sugerisao da ne pitaju ko će to biti, a predsjednik HDZ-a Dragan Čović ustvrdio.
Gospodin Lagumdžija insistira da to budem ja, ali neću biti ja.
Sve u svemu, ime kandidata za predsjedavajućeg vijeća ministara trebalo bi da sutra u podne bude u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Još jednom, lider HDZ-a Bosne i Hercegovine je Dragan Čović.
Ono što je za mene veoma važno je da smo mi stvorili ambijent da vijeće ministara, odnosno bar mandatara vijeća ministara, možemo već sutra ili preko sutra, već kako to procedura nalaže, kandidirati predsjedništvu i pokrenuti čitav jedan proces.
I predsjedniku Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradu Dodiku, kao i ostalim, danas su bila puna usta konsenzusa i kompromisa. No Dodik je iskreno rekao da niko od prisutnih nije dobio sve što je tražio. Tako su se predstavnici stranaka iz Republike Srpske odrekli traženog mjesta ministra vanjskih poslova. SNSD će podijeliti sa Srpskom demokratskom strankom funkcije u tri ministarstva i dvije državne agencije. Evo što je po Miloradu Dodiku najbolje u danas postignutom sporazumu.
Je ovdje važno da nije bilo stranog uplitanja i da nije bilo nikakvih stranih intervencija ove vrste. Naravno da sam veoma zainteresovan i za ono, ali želim da naglasim da je urađeno stada sa vlastnim kapacitetom. Mi iz Republike Srpske smo taj konsenzus pokušali da jurimo već u zadnjih nekoliko mjeseci. Spremni bili da uđemo u ministarski savjet već odavno, a smatramo da je ovo jedan, da nismo sve dobili ono što smo mislili da treba, ali očigledno da ovdje niko nije dobio sve što je tražio.
Najzadovoljniji danas potpisanim bio je lider socijaldemokratske partije Zlatko Lagumdžija, što je i sam rekao. Na pitanje da li će on biti budući ministar vanjskih poslova, nije direktno odgovorio.
Još se nismo usaglasili oko toga ni koja ministarstva idu tačno koja od ovih stranaka. Ono što se jesmo usaglasili je da, i za mene to predstavlja posebno zadovoljstvo, da će SDP biti prisutan među pozicijama o kojima ovdje bilo riječi. Prije svega želim da budem jasan, jedan zamjenik ministra iz reda hrvatskog naroda, da će biti iz političke opcije kojoj ja pripadam, i direktor uprave za indirektno oporezivanje će biti iz reda hrvatskog naroda kao kandidat o kojim će se usaglasiti i predstavnici SDP-a i HDZ-a.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić.
Ubjeđen sam da i to što smo dali kao koncesiju neće biti na štetu Republike Srpske, a s druge strane smo na drugim pozicijama tražili i dobili nadoknadu za ove ustupke koje smo dali, tako da mogu da sa svog stanovišta kažem da je to ipak fair dogovor što se tiče Republike Srpske.
Kroz bilateralne razgovore stranaka u federaciji bit će rješavane nedoumice oko još nekih funkcija. One se prije svega odnose na raspodjelu mjesta na kojima bi trebali biti predstavnici hrvatskog naroda. Stoga je predsjednik HDZ-a 1990. Božo Ljubić svoj potpis stavio na sporazum, ali kako kaže uslovno.
Što znači da ukoliko u narednih nekoliko dana ne dođe do dogovora na principu zadnje rečenice ovoga teksta koji kaže da se strane mogu bilateralno dogovoriti, da ćemo vjerojatno mi povući taj potpis, međutim to neće ništa mijenjati. Bosna i Hercegovina i bez naše stranke će imati stabilnu većinu u vijeću ministara i mislim da je to najvažnije i time sam pokazao ja kao predstavnik stranke da u prvom redu treba biti državni interes, a onda tek stranački interes u pitanju.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Tri od ukupno četiri opštine na sjeveru Kosova, koje funkcionišu kao sastavni dio vlasti Srbije, a koje se i u Briselu i u Prištini smatraju nelegalnim paralelnim institucijama, donijele su odluku o raspisivanju referenduma. U skladu s tim, 14. i 15. februara iduće godine stanovnici tog dijela Kosova trebali bi odgovarati na pitanje da li prihvataju, citat, institucije takozvane Republike Kosovo. Zvanični Beograd poručuje da nije vrijeme za takvo izjašnjavanje, da je to politički avanturizam s neizvjesnim posljedicama. No, koje instrumente u rukama ima Beograd ukoliko istinski želi spriječiti radikalizaciju Srba na sjeveru Kosova, pitanje na koje je odgovor potražila Branka Mihajlović.
Predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić nam je saopštio.
Odbornici su doneli odluku da referendum bude održan 14. i 15. februara 2012. godine, a referendumsko pitanje biće da li prihvatate institucije takozvane Republike Kosova. Nakon ovog referenduma bit će potpuno jasno svima, dakle i Albancima i međunarodnoj zajednici, a i našem predsjedniku, da Srbi na severu pokrajine ne žele i nikada neće prihvatiti da žive u nezavisnom Kosovu.
Gospodine Pantiću, iz koje ste vi partije?
Ja sam član Srpske napredne stranke.
Branko Ninić, predsjednik opštine Leposavić, je jedini čelnik opštine sa severa Kosova koji se protivi ideji o referendumu.
Što se tiče mene lično, pokušat ću da objasnim da nije dobro u momentu podržavati. Sa tako definisanim pitanjem koje je ništa i posle referenduma, ako bi se održao, znači ništa se neće promijeniti na terenu, i ja mislim da su to pojedinci koji sa severa Kosova i Metohije koji pokušavaju da trbi ponovo probleme.
To šta je njihov cilj?
Pa cilj je da Srbi ne dobiju Martu, ja mislim sad kandidata, ništa dobro građanima ne donosi.
Pa zašto bi to nekome bilo interes?
Vi dobro znate da pojedine političke partije se bore protiv ulaska u Evropsku uniju, znači to je stranački interes.
Vi ste iz Demokratske stranke.
Mjesto.
Kakav je stav Beograda? Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, ne kaže da je referendum besmislen, već da takve poteze treba dogovarati sa Beogradom.
Ja sam sugerisao predstavnicima opština da se usredsrede na bolju koordinaciju, na veću komunikaciju sa predstavnicima vlade, kako bi takve akcije dogovarali, koordinirali i birali vreme i moment za tako nešto.
Miljenko Dereta iz građanskih inicijativa, inače jedan od potpisnika preokreta, zahtjeva da se korenito promeni politika Srbije prema Kosovu, kaže za naš program da postoje dve stvari koje može da učini vlast u Srbiji.
Jedna je da donese odluku po pitanju predstojećih izbora. Dakle, na koji način će uopšte građani Kosova učestvovati na srpskim izborima? I da li je zapravo selekcija onih koji mogu da učestvuju kao dijaspore priznanje da to nije deo Srbije u punom smislu te reči, jel? Jer onda su to glasovi dijaspore. Drugo pitanje jeste da Srbija kaže da neće organizovati izbore, jer to bi značilo, izbori znači kontinuitet tih paralelnih institucija.
Da li to znači da vi mislite da je ovo prilika, zapravo referendum i predstojeći izbori su prilika da Srbija definitivno kaže da sever Kosova nije deo Srbije, nego je u sastavu Kosova? Da li će to vlast učiniti?
Neće. Zato što dolaze izbori i zato što vlast pogrešno, ja mislim, procenjuje da je to način da izgubi neke glasove.
Četiri severnokosovske opštine umrežene su u srpske institucije i Beograd ih tretira kao deo svoje teritorije u okviru dugogodišnjeg plana o podeli Kosova, koga se, kažu, odrekao. Ipak nema naznaka da Beograd ima nameru da prihvati zahtev da paralelne institucije treba postepeno ukidati i integrisati u okviru kosovske države. Tako da u Srbiji možete čuti argument da je referendum protivustavan čin. Naravno, misli se na Ustav Srbije. To za naš program kaže i bivši predsjednik Ustavnog suda Srbije Slobodan Vučetić. Postavlja se pitanje, ako takvo izjašnjavanje nije u interesu Srbije, jer ponovo može dovesti u pitanje dijalog sa Prištinom i ponovo odložiti odluku o evropskoj kandidaturi, kakvi su instrumenti u rukama Beograda ako dođe do raspisivanja referenduma? Slobodan Vučetić.
Ja mislim da on ima na raspolaganju samo politička sredstva i finansijska, da im na neki način se zapreti neko vrstom ekonomskih sankcija, uskraćivanje dela finansijskih sredstava, jer oni su izdržavane. Sve te institucije i svi zaposleni u javnom sektoru na severu Kosova su izdržavani iz budžeta Srbije.
A da li oni mogu biti raspušteni ako urade nešto što je protivustavno?
Pa oni mogu biti raspušteni. Ali to je neko krajnje sredstvo koje bi, ako bi se primijenilo, ja mislim, imalo više negativan nego pozitivan utjecaj na razvoj situacije na Kosovu. U krajnjem slučaju ne treba ni to isključiti kao mogućnost, s obzirom na to da bi taj akt u očima Europske unije bio vjerojatno dočekan sa odobravanjem.
Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo vlade Srbije, o ideji o prekidanju finansiranja paralelnih institucija na severu Kosova.
Ne. Mislim da otpada ta mogućnost da Beograd uskraćivanjem finansiranja zapravo vrši pritisak na lokalne Srbe.
Niko u Srbiji inače ne pominje da po rezoluciji 1244 beogradska administracija nema nikakvih ingerencija niti pristupa na Kosovu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Koliko je godina koja protiče bila međunarodno uspješna za najmlađu evropsku državu, tema je narednih nekoliko minuta. Predstavnici kosovske vlade i opozicije imaju potpuno oprečne ocjene, a analitičari kažu kako je u narednom periodu najpotrebnija bolja koordinacija u diplomatiji. Podvlači Ambra Zajneli.
U Ministarstvu za spoljne poslove Kosova kažu da su u poređenju sa početnom fazom diplomatije ove godine postignuti mnogi rezultati, dok bivši ministar ovog ministarstva Skender Hüseni ističe da je sadašnja vlada formirala toliko različiti odeljenja u ovoj oblasti da je ostavila Kosovo bez tačne adrese u njenoj spoljnoj politici. Ali sa druge strane, zamjenik ministra spoljnih poslova Ibrahim Gaši navodi da je ove godine Kosovo postiglo veoma pozitivnu ocenu što se tiče vanjske politike. Aktivnosti ministarstva za spoljne poslove mogu se sažeti u tri glavna domena. Prvo, priprema dokumenta za konsolidaciju i unapređenje rada ministarstva i diplomatskih usluga Kosova, zatim uspješno sprovođenje strategije o priznavanju državnosti Kosova i pod tri, prezentacija i promocija kosovskog profila putem javne diplomatije, koja je jedna demokratska i funkcionalna zemlja, kazuje Gaši. U međuvremenu, bivši ministar vanjskih poslova Skender Hüseni upozorava da ministarstvo ne radi svoj posao kako treba. Po njemu, ovo ministarstvo liči na jednu nevladinu organizaciju. Nažalost, u toku je jedna igra na diplomatskom polju. Vlada Kosova je izuzetno neozbiljna u međunarodnim odnosima. Formirala je toliko različitih odeljenja koja se bave spoljnom politikom, tako da nema jedne tačne adrese spoljne politike. Ovo ministarstvo je ono koje koordiniše sve aktivnosti u oblasti međunarodnih odnosa, ali nažalost, ono to ne čini, kazuje Hüseni. Tokom 2011. godine prioritet spoljne politike Kosova bili su lobiranje i povećanje broja država koje su priznale Kosovo. Međutim, ova godina je donala Kosovu samo 13 novih priznanja. Bivši ministar Hüseni ističe da je vlada transformisala lobiranje u političku trgovinu, što je po njemu veoma rizično za jednu zemlju koja očekuje nova međunarodna priznanja. Ne sme se ostaviti utisak da se priznanje Kosova može materializovati na bilo koji način. Priznanje treba biti čist proces, poručio je Hüseni. A kritikama opozicije o velikom broju odeljenja i mešanja kompetencije na diplomatskom polju, vlada odgovara time da u prošlom vladinom mandatu Kosovo tek počelo izgradnju spoljne politike i diplomatije, dok ove godine kao i sledeće vršit će se konsolidacija, tako barem misli zamenik ministra Gaši. Ova godina predstavljala je prelaz sa jednog početnog stanovišta na ono od konsolidacije svih resursa i infrastruktura ministarstva. 2012. godina biće godina konsolidacije ministarstva, što podrazumeva formiranje još 5 novih odeljenja i novi diplomatski misija, kazao je Gaši. Sa druge strane, kosovski analitičar Šenol Muharemi navodi da i pored povećanog broja aktivnosti kosovske diplomatije, kao i veće prisutnosti zvaničnika u različitim zemljama, Kosovu ipak potrebna je na bolja koordinacija diplomatije.
Por deri sa kem pas numër të shtuar të aktiviteteve dhe prezencës dhe pjesëmarrjes së Kosovës jashtë vendit.
Dok je bilo više aktivnosti i prisutnosti zvaničnika Kosova van zemlje, bilo je i trenutaka kada je, na primjer, Savjet ministra Evropske unije održavalo važne sastanke u Zapadnom Balkanu, a kosovski ministar spoljnih poslova se tada nalazio u Japanu. Ili kada je ministrica evropske integracije bilo u posjeti Sjedinjenim Državama, umjesto da se na Kosovu fokusira na reforme koje bi Kosovu pomogle na putu ka evropskim integracijama. Prema tome, pozitivno je to što je bilo više aktivnosti, ali je potrebna i na bolja koordinacija diplomatije. I pre svega, diplomatija se mora voditi na taj način kako bi se postigli rezultati, a ne samo kako bi bili aktivni na međunarodnoj sceni, kaže Muharemi. Sukobi na relaciji vladi i opoziciji u vezi spoljne politike ne prestaju. Opozicija smatra da određivanje prvog zamenika premijera Bedžeta Bacolija za pitanje lobiranja, zatim imenovanje dva zamenika ministra pored ministra spoljnih poslova Envera Hođaja, kao i određivanje posebnog posrednika za dijalog sa Srbijom je haos kada je u pitanju predstavljanje Kosova u spoljnoj politici, dok vlada smatra da je Kosovu potrebno više adresa kako bi se zemlja predstavila na što bolji način kada je u pitanju ova oblast. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zaineli.
Slobodna Evropa.org.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović zatražio je da Ustavni sud ocijeni zakon o ništavnosti optužnica JNA, Jugoslavije i Srbije protiv hrvatskih građana. Politička javnost, osim opozicije, pozdravlja tu odluku, ali upozorava da bi zbog skorih izbora u Srbiji potpisivanje međudržavnog sporazuma koji bi riješio sva otvorena pitanja o procesuiranju ratnih zločina moglo biti prolongirano na neko duže vrijeme. Detalje ima Eni Zebić.
Kako je i najavio, predsjednik Ivo Josipović zatražio je da Ustavni sud Hrvatske ocijeni ustavnost kontroverznog zakona o ništetnosti optužnica bivše JNA, bivše Jugoslavije i Srbije protiv hrvatskih građana za ratne zločine. Među ostalim, Josipović tvrdi kako ovaj zakon narušava ustavno pravo hrvatskih branitelja na obranu u mogućem kaznenom postupku zbog ratnih zločina, da ih izlaže pravnoj nesigurnosti i da im uskraćuje mogućnost da u suradnji sa nadležnim tijelima Srbije otklone neosnovane optužbe. Hrvatska politička javnost, osim opozicije, pozdravlja ovaj Josipovićev potez. Izbori u Hrvatskoj su za nama i zakoni koji su bili u izbornoj funkciji i koji su samo štetili temi kojom su se bavili, trebaju biti stavljeni ad acta, kaže za naš radio ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić. Po njenoj ocjeni, rješavanju tog problema treba prići vrlo ozbiljno. Treba omogućiti da se postojeća suradnja razvije i formalizira u međudržavnom sporazumu.
Sigurno će ići inicijativa s naše strane. Malo je otežavajuća okolnost da su pred Srbijom izbori, u predizborno vrijeme se takve stvari u ovom mišljenju malo teže rješavaju, što je pokazao i hrvatski primjer. To je vjerojatno jedan projekt koji zahtijeva nekoliko godina, gdje vidjet ćemo koliko će to trajati, ali svakako u tom pravcu treba ići i to je nešto što će iz naše strane biti pokrenuto.
Politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za naš radio kaže kako je Josipović napravio potez koji je važan i pravno i politički dobro utemeljen.
kad se to riješi, mi smo onda opet na nultoj točki, na novom startu, nemamo više tog, po mom sudu, potpuno nepotrebnog i pogrešnog zakona. Pitanje je što će činiti druga strana, tu ne treba očekivati ništa naročito dobro iz barem dva razloga. Prvi, zato što se Srbija ne bavi u ovom trenutku ničim drugim nego sjeverom Kosova i djelomičnom Prištinom, i drugo, zato što dolaze izbori. Tako da ja mislim da će se stvari eventualno rješavati u drugom dijelu naredne godine.
Nakon uhićenja Vukovarca Tihomira Purde i niza optužnica za ratne zločine protiv hrvatskih građana na temelju iskaza dobijenih torturom od zarobljenih hrvatskih vojnika u logorima u Srbiji početkom 90-ih, Hrvatski sabor je 21. listopada izglasao zakon kojim se te optužnice proglašuju ništetnima. Zakon je odmah izazvao negativne reakcije opozicije koja ga je proglasila predizbornim manevrom, državnog odvjetništva koje je upozorilo da će taj zakon blokirati suradnju sa srpskom stranom i pomoći samo ratnim zločincima, i predsjednika Josipovića koji je najavio da će tražiti ocjenu njegove ustavnosti. Uz zakon tada je Hrvatski sabor donio i posebnu rezoluciju kojom se tražilo da Srbija ukine svoj zakon iz 2003. kojim se proglasila nadležna za ratne zločine i u drugim državama sljednicama bivše Jugoslavije. Također, rezolucija je tražila da se sa Srbijom potpiše međudržavni sporazum o suradnji u progonu ratnih zločina, čime bi prestala potreba za ovim hrvatskim zakonom. I predsjednik Josipović je 25. listopada najavio da će pokrenuti inicijativu za sklapanje takvog sporazuma sa Srbijom, po kojem bi se suđenja vodila po mjestu prebivališta optuženika, ali čini se da je sve ostalo samo na najavi. Ako se krene sa ukidanjem ovog zakona, oporbeni HDZ najavio je oštro protivljenje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dosadašnji ministar za manjinska prava u vladi Crne Gore, Ferhat Dinoša, bit će novi ambasador te zemlje u Albaniji. Većinsku podršku dobio je od Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i evropske integracije. No, da li je paralelno iskinuta mrlja sa slike ovog dužnosnika koji se do juče u svojim izjavama ograđivao od bilo kojeg znaka da u njegovoj domovini žive i pripadnici LGBT populacije? Slušate Srđana Jankovića.
Imenovanje Ferhata Dinoše, dosadašnjeg ministra za ljudska i manjinska prava za ambasadora u Tirani, podržano je, iako je dio članova odbora za međunarodne odnose bio protiv toga. Predsjednik odbora Miodrag Vuković je nakon sjednice odbora ocijenio da su izneseni partijski stavovi.
Iznosili su različiti stavovi, bilo je suprotstavljenih mišljenja, ali ništa incidentno i ništa neočekivano, imajući u vidu da ne možemo tako lako da se oslobodimo čak i u nekim situacijama koje to i ne podrazumijevaju vlastitih političkih partikularnih stavova. I oni koji su bili uzdržani čestitali su gospodinu Dinoši na povjerenju koju je dobio od strane države Crne Gore.
Slaven Radunović iz Nove Srpske demokratije bio protiv jer je od budućeg ambasadora Ferhata Dinoše čuo da neće imati jednak odnos prema svim građanima Albanije koji su porijeklom iz Crne Gore.
Ja sam bio protiv isključivo iz razloga što sam iz izlaganja bivšeg ministra, budućeg ambasadora u Tirani, saznao da će da ima različit odnos prema udruženju iz građana koji su porijeklom iz Crne Gore, a koji se iskazuju nacionalno Crnogorci od onoga gdje se iskazuju i kao Srbi i kao Crnogorci, a naravno i zbog toga što smatram da će nastaviti da u Albaniji kao ambasador Crne Gore baštini one vrijednosti koje je baštinio i ovdje, s kojima mi nismo bili zadovoljni.
Miodrag Vuković na drugoj strani kaže da u Albaniji postoje dva udruženja Srba i Crnogoraca, te da će budući ambasador obratiti pažnju na potrebe crnogorskog udruženja.
Postoji udruženje Srba i Crnogoraca formirano 1990. godine, a da je 2000. godine na talasu jedne velikodržavne politike napravljen udar na to udruženje i kao refleksija stvoreno je udruženje Crnogoraca. I gospodin Dinoša je samo rekao, pošto ovo prvo udruženje pomaže druga država maksimalno, Crna Gora u mjeri koliko je to radila i do sada, da ne treba zaboraviti ovo drugo udruženje koje su napravila jedna grupa, veća grupa Crnogoraca, dakle pripadnika dijaspore, naše dijaspore u Tirani i ništa drugo.
Dinoša nije dobio podršku od svih političkih predstavnika Albanaca u Crnoj Gori. Genci Niman Begu iz partije Forca kaže da je Dinoša oštetio Ulcinj.
Apsolutno da sam ne samo glasao protiv, nego sam iskoristio priliku da gospodin Dinuši ukažem da on je dužan narod Ulcinja, prvenstveno zbog toga što je glasao prostorni plan gdje se granica morskog dobra utvrdila na taj način da smo mi kao opština diskriminisani, a i zbog dosta druge stvari gdje je on zaboravio što znači bavljanje politikom, nego je sve iskoristio ovo cijelo vrijeme bavljanje politikom u zadnjem periodu za promociju stranačkih i ličnih interesa.
Ipak imenovanjem Ferhata Dinoše za ambasadora ostaje upražnjeno mjesto ministra za ljudska i manjinska prava. Od trenutka kada su prema tom ministarstvu pokrenuti zahtjevi za zaštitu i afirmaciju prava seksualnih manjina, ministar Ferhat Dinoša je u više navrata izlazio u javnost sa izjavama koje su u dijelu crnogorske javnosti ocijenjene homofobnim i koji je od nevladinih organizacija optuživan da je jedna od glavnih brana za unapređenje prava LGBT populacije. Dinoša je kao ministar za manjinska prava u više navrata negativno govorio o osobama istopolne seksualne orijentacije, što je u nevladinom sektoru i građanskom dijelu javnosti izazvalo oštre reakcije i optužbe da se na čelu ministarstva koje treba da brani manjinska prava nalazi homofob. Na posljednjem kontrolnom saslušanju krajem oktobra ministru Ferhatu Dinoši je postavljeno pitanje da li će prije odlaska u diplomatiju uputiti izvinjenje pripadnicima LGBT populacije. Dinoša je tada izbjegao konkretan odgovor.
Ako budem otišao, odlazim bez griže savjesti i odlazim u ubjeđenju da sam bio koristan i ovoj fazi društvenim procesima u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Sjevernoj Koreji počeo dvodnevni pogreb Kim Jong-ila. U velikoj procesiji ulicama glavnog grada deseci hiljada prate gigantski portret dragog vođe koji je od srčanog udara preminuo 17. decembra u 69. godini. Snimke državne televizije Sjeverne Koreje koje prenose svi svjetski kanali prikazuju nasljednika, trećeg sina Kim Jong-una, kako jednom rukom držeći se za retrovizor korača uz automobil kojim se prevoze posmrtni ostaci njegova oca. Novi vođa u kasnim je 20. bez ikakvog političkog iskustva. Uz njega hoda i stric Chang Song-taek, za kojeg se očekuje da će biti ključni igrač koji će mladom Kimu pomoći konsolidirati vlast. Precizno razrađena koreografija, kovčeg pokriven crvenom zastavom i zasut bijelim cvijećem, narod koji plače uz cestu, vojnici koji stoje mirno na minus 10 stepeni Celzija, odajući počast umrlom predsjedniku. Snježne pahulje bez prestanka padaju kao suze i nebo plače. A kako i ne bi, kad smo izgubili velikog generala, velikog nebeskog čovjeka. Kad nas je smrt razdvojila, zaplakale su planine i ljudi i nebo krvavim suzama. Dragi vrhovni komandante. Parada i emocionalna gužva imaju jasnu političku svrhu. Zemlju valja ujediniti u tuzi kako bi predaja vlasti bila sigurnija. Stranih delegacija na sahrani nema, jedini dozvoljeni novinari su oni iz državne televizije. Nikakvo čudo, tvrde dobri poznavatelji prilika, jer sjevernokorejski sistem trenutno je najslabiji još od vremena kada je djed novog predsjednika Kim Il-sung osnovao državu. Velikom nasljedniku, kako Kima zovu njegovi sugrađani, ostavljena je na upravljanje nuklearna sila, koja s polovinom svijeta nema dobre odnose, u kojoj narod gladuje i čiji prvi susjed, Južna Koreja, strahuje od neiskustva novog predsjednika. Komemorativna procesija bit će nastavljena sutra, s 3 minute šutnje u podne po lokalnom vremenu. Pratit će ih sirene s vozova i brodova širom zemlje, nakon čega može početi i nacionalna komemoracija. To je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete slušati Dokumente dana. We'll be right back.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti sociologa religije Mirka Đorđevića, koji se boji da Turska inicijativa za ujedinjenje dviju islamskih zajednica u Srbiji trenutno nema velike šanse za uspjeh, ali dodaje:
ne treba gubiti nadu da će do tog izmirenja doći, ali je potrebno vreme, jer tu situaciju imamo ne samo u islamskoj zajednici, nego i u drugim crkvama i verskim organizacijama.
Po čemu će se godina koja prolazi pamtiti na jugu Crne Gore?
Budvanić će 2011. pamtiti po brojnim aferama, krivičnim prijavama i višemilionskim štetama po gradski budžet.
Zašto su u Srbiji na internet pretraživačima kriza i kurs deviza potisnuli inače najtraženiji seks?
Pretpostavljam da se zapravo suštinski ništa nije promenilo, nego se samo seks sada drugačije zove. I upražnjavamo ga u drugim oblastima. I mnogo manje zadovoljstva imamo. Kako da vam kažem, kad nemate stan i platu, onda tu od seksa nema ništa.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Unatoč očekivanjima da će 2011. biti godina oporavka, ona je bila izuzetno loša i ekonomski i politički. Nije zabilježen niti jedan pozitivan pokazatelj napretka, kaže za Radio Slobodna Evropa Mirko Puljić. Žana Kovačević pitala je profesora ekonomskog fakulteta u Sarajevu gdje je onda izlaz.
Javnost zna, samo se ne reagira na odgovarajući način, po mom mišljenju, da mi imamo skoro 2 milijarde ugovorenih sredstava sa međunarodnim financijskim organizacijama koje se ne povlače. Iz različitih razloga, loše pripreme projekata, loše pripreme pregovora, nečega što se ispriječilo na realizaciji nekog projekta, recimo imovinski pravni odnos na, ne znam, zaobilaznici Sarajeva ili negdje na nekoj dionici autoputa. Dakle, mi imamo sredstva, a pored tog iznosa ne povučeni, a ugovoreni sredstava sa međunarodnim financijskim organizacijama, nekoliko ovih državnih, kako ih zovu javni kompanija, kao što su Elektroprivrede i Telekomi, ima više od milijarde slobodnih sredstava. Pa znate da ima u Elektroprenosu kao zajedničkoj kompaniji BiH više od 200 miliona maraka koje ne koriste jer se ne mogu dogovoriti. A onda bi bilo moguće nešto malo nekom modifikacijom, nekom relaksacijom currency board aranžmana koristi sa ovih slobodnih viškova centralne banke, dakle izvene razlike vrijednosti deviznih rezervi i iznosa emitiranih KM-ova. Tu postoji razlika od nekih 400-500 miliona maraka. Moglo bi se bar polovina, pretpostavka je promjene zakona o centralnoj banci, polovina namijeniti ovim razvojnim sredstvima i bilo bi možda dobro da se pokrene razgovor i o rekonstrukcijama razvojnih banaka i Banja Luci i Sarajevu, preko koji bi se moglo ići tim sredstvima za posticanje razvoja, recimo za izvoz, za poljoprivredu, za mala i srednja preduzeća.
Da li iza toga stoji politika? Neka želja da se dokaže da Bosna i Hercegovina kao ovako ne može funkcionisati, ili čisto neznanje, nesnalažljivost ili šta već?
Ima i politike, da prima i želje da se dokaže kako ne može da funkcionira BiH kao cjelina, ali pogledajte, u samoj federaciji vi imate toliko stvari za promjenu, ne treba se libiti pa reći da federacija pretpostavlja jednu rekonstrukciju, reorganizaciju kome će se kantoni drugačije pozicionirati ili nestati, jer nema mogućnosti da privreda financira ovakvu državnu administraciju, ovoliki broj vlada i vladinih institucija, odnosno vladini uposlenika, naprosto nema. Tu treba politička volja, treba odlučnost, ali je naprosto to neminovnost da se uradi.
Šta bi trebalo uraditi, evo, ako biste mogli taksativno pobrojati nekoliko stvari?
Naprosto bi trebalo definirati prioritete razvoja. Imamo sredstva, imamo tehničke kapacitete, imamo ljudske kapacitete. Recimo za izgradnju autoputa na koridoru 5C. Negdje oko 500 miliona maraka je ugovoreno, ne povlači se, za izgradnju autoputa na koridoru 5C. Angažirati građevinsku operativu, i to iz zemlje, zaposliti ljude. Ta građevinska operativa je povukla za sobom druge grane, druge djelatnosti, drugo energetiku. Imamo pretpostavke za energetske objekte, imamo ljude koji znaju to projicirati, odnosno praviti projekte, graditi. Naša hidrogradnja je bila među svjetskim gigantima u pogledu izgradnje hidroenergetskih objekata. Imamo poljoprivredne pretpostavke.
Dakle, imamo pretpostavke bar u onoj mjeri u kojoj bi mogli zadovoljiti svoje potrebe i smanjiti uvoz po osnovu poljoprivrednih proizvoda. I mala srednja preduzeća napraviti jedan projekat kojim bi se mala i srednja preduzeća stavila u neki prioritet. Malo prije sam pominjao razvojne banke, one bi bile pogodna poluga ili pogodan mehanizam za podršku malim i srednjim preduzećima sredstvima koja već postoje i koja bi se mogla angažirati. Postoje mogućnosti.
Uglavnom potencijala i resursa ima, samo treba upotrijebiti.
Mi imamo potencijale, dakle i materijalne i ljudske, pa i prirodne. Prirodno u onoj mjeri u kojoj bismo mogli brže krenuti naprijed.
Čuli ste profesora Mirka Puljića, s kojim je u Sarajevu razgovarala Žana Kovačević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Usprkos nastojanjima pojedinih država, prije svega Turske, da se prevlada duboki jaz između dviju islamskih zajednica u Srbiji njihovim ujedinjenjem, još uvijek se rješenje u tom pravcu ne nazire. Pojedini mediji javljaju da su sve manje šanse da bude potpisan sporazum o jedinstvu islamske zajednice u Srbiji, jer i dalje postoje tačke sporenja od kojih ne odustaju ni vrh islamske zajednice u Beogradu, ni onaj u Sarajevu. Priredila Branka Trivić.
Jedan od kamena spoticanja između dve podeljene islamske zajednice, kako navode mediji, insistiranje islamske zajednice Bosne i Hercegovine na tome da budućeg muftiju u Srbiji odobri Reisul Ulema Mustafa Cerić, što je za islamsku zajednicu Srbije neprihvatljivo. Ne mogu da se približe stajališta ni o tome gde bi trebalo da bude sedište jedinstvene islamske zajednice, u Novom Pazaru ili u Beogradu. Upitan da li će dugoročnije govoreći, uprkos preprekama i razlikama, doći do ujedinjenja dveju islamskih zajednica, Samir Tandir, predstavnik islamske zajednice u Srbiji i predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća, za naš radio kaže:
"To je turska inicijativa koju mi u potpunosti podržavamo i naredni period koji je pred nama dovešće do potpunog raspleta. Već sada je jasno da su maske pale i da je situacija više nego očigledna."
Sporazum o ujedinjenju dveju islamskih zajednica pre par meseci predstavljen je u Sarajevu i u Beogradu. U glavni grad Srbije doneo ga je turski šef diplomatije Ahmed Davutoglu, ali je šira javnost o njemu ostala neobaveštena. Tim aktom je, pored gašenja rijaseta islamske zajednice Srbije, predviđeno i odstupanje sa čelnih funkcija Zilkića i Zukorlića. Mediji su krajem novembra preneli Zilkićevu izjavu da načelno podržava ujedinjenje, ali ne i rešenja koja sadrži turski predlog. "Razgovorima ću pristupiti sa maksimalnom fleksibilnošću, ali ukoliko Turska bude insistirala na gašenju rijaseta, onda dogovor neće biti postignut", izričit je bio Zilkić. A što se tiče napuštanja čelne funkcije, mediji su preneli njegovu izjavu da je spreman da se povuče sa nje, ali samo pod uslovom da bude smenjen i čelnik islamske zajednice u Srbiji, Muamer Zukorlić. Dva meseca kasnije iz ove zajednice poručuju da su načelno spremni na ujedinjenje. Islamska zajednica Srbije na administrativno ujedinjenje dveju islamskih zajednica gleda kao na potreban i izvestan čin. U tom smislu svaka dobronamerna inicijativa koja pomaže postizanju tog cilja je dobrodošla, uključujući i onu koja dolazi iz oficijalne Ankare, kaže za Radio Slobodna Evropa Eldin Aščarić, generalni sekretar jaseta Islamske zajednice Srbije.
"Ova inicijativa ne se biti gotovo rješenje skrojeno po različitim kompromisima i privremenim interesima, u prvom redu zato što treba postići kvalitetno i trajno rješenje koje ide u prilog interesima muslimanima Srbije i samoj zemlji. Jer ovi interesi, iako zvuče nezavisno, uzajamno su povezani prostom logikom da zaista interes muslimana Srbije kao njenih građana je istovremeno interes same zemlje i obrnuto. Ovaj interes se ogleda u pet principa u organizovanju islamske zajednice, a to je da jedinstvena islamska zajednica svojom nadležnošću iz domena vjerskih poslova na teritoriji Republike Srbije, da je islamska zajednica nadnacionalna i nadpolitička ili apolitična vjerska organizacija svih muslimana Republike Srbije. Islamska zajednica je organizaciono nezavisna i njeno sedište je u skladu sa tim u glavnom gradu naše zemlje. Ovi principi su univerzalni i prihvatljivi i istovremeno interes muslimana Srbije i te oko njih ne može biti kompromisa, jer se kompromisi prave u ličnim sukobima, a ne nad interesima zajednice za račun privremenih, nacionalnih ili političkih koristi."
Vladini zvaničnici zauzimaju stav da država ne treba da se meša u unutrašnje sukobe jedne verske zajednice, ali orientalista Ivan Kostić za Dnevnik Blic podsjeća da je vlast u čitavoj genezi ovog problema itekako odgovorna, jer je i dovela do cele ove zbrke kada je pre 4 godine registrovala dve islamske zajednice kao tradicionalne. Da turska pomiriteljska inicijativa trenutno nema velike šanse za uspjeh, iako je razumna i dobronamerna, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa i sociolog religije Mirko Đorđević.
"Prvo,
islamska zajednica u Republici Srbiji na temelju zakona o crkvi i verskim zajednicama jedna i jedina, a političke strukture pod klerikalnom vladom Vojislava Koštunice su je podelile na dva dela i to je sada već političko pitanje. Osim toga, u celu stvar se oko turske svive umešao i rej Sululema bosanski efendija Cerić. Stiglo se do toga da se i Zukorlić iz ovog Pazara i Zilkić iz Beograda na neki način skrajnu, pa da se islamska zajednica ujedini pod novim vojstvom kao jedna i jedinstvena, ali od toga neće biti ništa jer iza jednog i drugog stoje politički faktori na koje oni računaju i koji manipulišu sa njima. Na kraju želim da vam dodam da ne treba gubiti nadu da će do tog izmirenja doći, ali je potrebno vreme, jer tu situaciju imamo ne samo u islamskoj zajednici, nego i u drugim crkvama i verskim organizacijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Praznu novosadsku kasarnu Archibald Rice žele nastaniti aktivisti društvenog centra kako bi u tim prostorima organizirali umjetničke radionice. Desničarske organizacije, međutim, prijete da će i oni, ako mladim umjetnicima to bude dozvoljeno, početi zaposjedati prazne kasarne Vojske Srbije. Kako razriješiti novo nastalu situaciju u glavnom gradu Vojvodine, istraživao je Norbert Šinković.
Oko 200 pojedinaca i aktivista iz 40 različitih nevladinih organizacija svaki dan čiste zgradu i dvorište. Aktivistkinja društvenog centra Jasmina Bošković.
Primarna programska aktivnost jeste akcija čišćenja koja počinje od jutra i traje do nekih 4 popodne. U prvih ovih nekoliko dana izneto 2 kontejnera različitog čvrstog otpada, izbačeno je oko 30 kubnih metara korova, očišćeni su oluci i osposobljene su za sada 2 prostorije. Imamo improvizovani sistem za reciklažu, improvizovanu kuhinju.
Kao prateći program svakodnevno se održavaju koncerti, tribine i umetničke radionice. Pošto su aktivisti u kasarnu ušli bez dozvole Ministarstva odbrane, ne zna se do kada će im biti dozvoljeno da ostanu u objektu. Resorno ministarstvo je u svom saopštenju navelo da ima razumevanja za zahteve udruženja građana i istaknutih pojedinaca okupljenih oko inicijative, da im se ustupe vojni kompleksi, ali da bez naknade to nije moguće. Objekat će prvo biti ponuđen gradu, ali ako dogovor ne bude postignut, prodaja kasarne će biti sprovedena putem javnog nadmetanja. Predsjednik Skupštine opštine Novi Sad, Aleksandar Jovanović, kaže da se još ništa ne zna.
Kao Skupština grada sigurno ne možemo da utičemo na to kako će se ponašati vojska i to šta će vojsko raditi je njihova stvar. Ja sam jasno rekao da se ne slažem sa načinom i metodologijom kako su ovi aktivisti sproveli upadom u kasarnu, ali sam isto tako rekao da postoje određeni problemi u kojoj ne skreću na pažnju javnosti na ovaj način i da to jeste nešto o čemu se treba razgovarati.
Književnik Laslo Vegel smatra da je podrška društvenom centru neophodna.
Da je to jako važno da vlast ima svoju tu kuću, jedan prostor, to ima u celom svetu, u svim većim gradovima. I meni je žao što rukovodioci ovog grada to do sad nisu obezbedili. Mislim da u tom smislu odgovor mladih je na mestu i nadam se da će to imati nekog rezultata. Zašto da ta kasarna bude prazna?
A dok se čeka rješenje pitanja prvog društvenog centra u Srbiji, desničarska organizacija Srpski narodni pokret Naši, zajedno sa drugim sličnim organizacijama, najavili su da će zaposesti pojedine napuštene objekte vojske u narednim danima. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slušate dokumente dana radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije, među ostalim, možete čuti zašto je Bosna i Hercegovina dozvolila da se zatvore svi važniji muzeji, te kakva su to vremena došla kad se na Google u Srbiji više posjećuju stranice s kursnim listama nego one sa seks sadržajima. Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine nema novca da plati struju i grijanje. Zaposleni platu nisu primili već 6 mjeseci. A sve zbog toga što se političari u Bosni i Hercegovini ne mogu međusobno dogovoriti oko vlasti, pa samim tim ni o budžetu iz kojeg se ovakve ustanove finansiraju. Posljedica, nakon 125 godina postojanja, Zemaljski muzej najavljuje zatvaranje. Treba li podsjećati da ga je osnovala i napravila Austro-Ugarska i da ova institucija nosi naziv Zemaljski muzej jer je simbolom države? U priči koja slijedi, Dženana Karabegović će vas podsjetiti da ovo nije prva kulturna institucija koja u Bosni i Hercegovini zatvara vrata.
Edin Bačevac mladić koji živi u Njemačkoj u srijedu je prvi put posjetio Zemaljski muzej u Sarajevu i to u trenutku kada se najavljuje da ta kulturna institucija nakon 125 godina prestaje sa radom. Edin nije imao priliku vidjeti eksponate poput Sarajevske Hagade koja potiče iz srednjovjekovne Španije i smatra se jednom od najljepših jevrejskih knjiga, a u Zemaljskom muzeju čuva se od 1894. godine.
Nisam bio nikad u ovom muzeju i sad je baš evo žalosna situacija da sam baš došao na protest i to je to.
Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine zbog neusvajanja budžeta više nema novca za plaćanje struje i grijanja, a njegovi zaposlenici platu nisu primili 6 mjeseci. U prošloj godini ova institucija, kao ni ostale od takozvanog državnog značaja, nisu dobile sredstva. Nema ih ni u prijedlogu budžeta za iduću godinu. Za postojeće stanje, Adnan Busulađić, direktor ove kulturne institucije, krivi bivšu i sadašnju vlast.
Upozoravali smo da će situacija koja slijedi zaista biti dramatična i da mi pod ovakvim okolnostima više nećemo moći raditi, osim ako nije rješenje da ljudi dolaze na posao godinama bez plaće, a da se Elektroprivreda, Telekom i ostali obavežu da će nam svoje usluge i ostalo davati besplatno. Možda će biti zanimljivo za javnost reći da se između ovih zidova čuvaju kolekcije u iznosima vjerovatno od i više stotina miliona maraka. Ako dođe do oštećenja nečega, ne daj Bože otuđenja, tu kasnije ni uplata milijardi pokvarenu situaciju neće moći popraviti.
Agonija Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine traje od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, prema kojem svih 7 kulturnih institucija koje bi trebale biti od državnog značaja su pod ingerencijom entiteta, odnosno kantona. Zbog toga već godinama imaju problem sa finansiranjem. Posljedica toga je da je Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine zatvorena u septembru, a nakon Zemaljskog muzeja za početak januara najavljuje se i prestanak rada Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine. Profesor na Sarajevskom pravnom fakultetu Zdravko Grebo to ovako objašnjava.
Skoro golim okom se vidi da se tu radi o planskom uništavanju institucija, a ne samo o financijskom, menadžmentskom itd.
Neke od bosansko-hercegovačkih kulturnih institucija osnovane su u vrijeme aneksije Austro-Ugarske, a eksponati koje posjeduju datiraju još iz srednjovjekovne Bosne. Njihov značaj prepoznavale su sve vlasti još od kraja 19. vijeka, a u bivšem sistemu bilo je nepisano pravilo da školske ekskurzije u glavnom gradu Bosne i Hercegovine započnu u nekom od ovdašnjih muzeja. To, ali ni njihova udaljenost od 50 metara od zgrade zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine, nije pomoglo da se vlasti od završetka rata bore za njihov opstanak. Psiholog Ibrahim Prohić o tome kaže.
Ovo je vlast koja je partikularni interes apsolutno stavila iznad opšteg interesa. Ovo je vlast koja se brine samo o samoj sebi. Vlast koja je derogirala svaki smisao politike. Ovdje je politika instrument za održavanje moći i za lično obogaćenje. Ovo je paradigma opšteg stanja u društvu.
Ibrahim Spahić, direktor Međunarodnog festivala Sarajevo, Sarajevska zima.
Bolje se slikati pored ovoga stečka original nego pored kopije. Kad on jednostavno bude prepušten zubu vremena, kad se ne bude ga niko održavao, a na stranu rukopise koji su nulte vrijednosti, na stranu kolekcije razne arheološke do danas. Prema tome, politika u Bosni i Hercegovini nije jednostavna. Ovo je ko zidanje skadra na Bojan izgleda.
Profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu Dubravko Lovrenović.
Ovaj muzej prošao kroz 4 različita politička sistema, kroz 3 rata i sve je to preživio. Dobili smo našu narodnu, demokratsku, slobodnom voljom izabranu vlast koja ovu i slične institucije sahranjuje. Sahranjuje zato što je kultura i zato što je obrazovanje i zato što je znanje postalo predmetom političkih dogovora, trvenja.
Ogorčenost zbog zatvaranja kulturnih institucija od državnog značaja ne kriju ni građani Sarajeva. Evo što u odnosu prethodnih i sadašnjih vlasti kažu.
Nigdje u svijetu nikad nisam čuo da se muzej zatvara. Gdje je muzej zatvara?
Sumrak državi koji nema nažalost.
Treba njima zapaušala, možda će njima sad ostati, pa neće imati po 10 milja, imat će po 12 milja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Kao i svake, i ove se godine u svijetu svode računi o prethodnih 365 dana. Za crnogorsku prijestolnicu turizma Budvu bila je to rekordna godina, kako po dugovanjima koja dostižu 60 miliona eura, tako i po brojnim aferama. Jasna Vukičević ima detalje.
Budvane će 2011. pamtiti po brojnim aferama, krivičnim prijavama i višemilijonskim štetama po gradski budžet. A počela je hapšenjem bivšeg predsjednika i potpredsjednika opštine Dragana Marovića i Rajka Kuljače. Nakon 11 mjeseci prvo pojavljivanje Kuljače u javnosti predstavnici lokalne vlasti i opozicije dočekali su pljeskom.
Kako ocjenjujete činjenicu da se ubudi veliki broj ljudi blizak vlasti, blizak DPS-u našao u aferama, u sudskim procesima?
Mislim da je 99% toga dio nekih političkih igara, borba za vlast u gradu i tako dalje.
U sjenci hapšenja opštinskih čelnika, Odjeljenje za suzbijanje organizovanog kriminala podiglo je optužnicu protiv 11 osoba jer su u postupku preregistracije državnog u privatno preduzeće Automoto društvo Budva pokušali da u privatno preduzeće unesu državno zemljište, vrijedno oko 3,5 miliona eura. Potom je buknula fudbalsko-građevinska afera. Objelodanjeno je da je fudbalski klub Mogren poklonio 12.000 kvadrata zemlje firmi Novastar Investment CG. Ugovor su potpisali Boško Krlović i Boro Lazović, inače predsjednik DPS-a, koji je odbacio sumnje da je riječ o nezakonitom poslu.
I mi ne smijemo da stanemo i da ustuknemo pred raznoraznim bombašima koji pokušavaju nekakvim bombicama, na sreću, bezopasnim, ali bombicama koja podjeknu u nekim novinama na način kako oni to znaju da saopšte, da upute kritike, da optuže raznorazne ljude koji su godinama ulagali u sport, ako ništa drugo, ono bar slobodno vrijeme.
Krajem ljeta je apsolutna DPS većina u lokalnom parlamentu usvojila DUP Budva centar, koji je konačno betonirao posljednje santimetre grada. Tokom skupštinskog zasjedanja, jedan građanin Budve je fizički napao glavnog planera, profesora Beogradskog arhitektonskog fakulteta Miodraga Ralevića, dugogodišnjeg saradnika lokalnih vlasti na poslovima izgradnje, Miomir Pejović, SMP.
Ja sam siguran, gospodine Raleviću, da nekim slučajem živite u ovom gradu, siguran sam da ne biste uradili ovo što radite.
Da li je uzimao mito za ucrtavanje zgrada, javno su Ralevića pitali predstavnici opozicije. Evo odgovora.
Mi smo smatrali, da smo ovdje razgovarali s ljudima, da imamo pravo da uzimo njihove telefone i da ih zovemo da dođu da vide ono što smo mi uradili. Znate kako se promijenila priča? Prosto Ralević sa svojim timom zove da uzme pare. Apsolutno, smo odmah prestali da zovemo. Čim je rečeno, sve se priča, nikog više nismo zvali.
Mans je u Budvi podigao još dvije krivične prijave u slučaju Mirište protiv ministra održivog razvoja i turizma Predraga Sekulića i bivšeg ministra uređenja prostora Branimira Gvozdenovića zbog legalizacije objekata na parceli nikšićkog biznismena Branislava Mićunovića u Pržnom. U legalizaciji ovog posla SDP nije podržao DPS. Boro Lazović, čelnik većeg koalicijonog partnera.
Činjenica je da je malo, postaje čudno kako se naši koalicioni partneri ponašaju. Mislim da je došlo vrijeme da na nivou DPS-a i SDP-a moramo sjednuti i da raščistimo neke stvari. Da li smo ili nijesmo dalje koalicija i jesmo li ili nijesmo li vlast?
Niz afera nastavlja Vodeni grad nakon što je objelodanjeno da opština Budva 5 godina vraća kredit umjesto privatne firme koja je trebala izgraditi akvapark. Mans je objavio da su vlasnici firme Numerico Trading Limited registrovane na Kipru, Dragan Bećirović, Miloš Marović i Dragoljub Dvojaković. No kredit je samo dio mnogo skuplje priče o ovom poslu, kaže odbornik PZPA Stevan Đaković.
Dostavite dakle sve dokumente, ugovore, uplate, isplate, potraživanje i tako dalje što se tiče tih parcela oko Vodenog grada. Sad vidimo da je taj iznos od nekog ugovora od 1,5 milijuna smiješan u odnosu na ovo što ste radili tamo. Prebacali zemlju s jednog kraja na drugi parcel. Kamionima i to je 5 milijuna. Ajde, evo, neću javno da pitam da li je to izveo neki od vaših čuvenih investitora sa Jaze ili neko slično. Mogao bi da se zakunem da znam ko je izveo rada.
Krajem godine javnost je po prvi put od početka izgradnje saznala detalje ugovora opštine Budva i firme Trade Unique, kojim je izgrađen TQ centar. Opozicija tvrdi na višemilionsku štetu građana i poziva tužilaštvo da ispita njihove navode o desetinama miliona koji su se iz džepova građana prelili u privatne i džepove rusko-srpske firme. Izvršni direktor Trade Unique Goran Bojanić.
Trebali ste da me poznajete, sam počeo da radim objekat, ni jedne sijede nije bilo. U tom kontekstu sam rekao sam preško da sam izgubio živce. Dobio pritisak, srce preskače zbog nervoze i stresa koji ima na ovom objektu. I umjesto da sam danas zadovoljan, završavam objekat, po novinama čitam i zove me dijete i kaže vidi pišu o tebi i tvojoj firmi kositi. Eto, zbog toga sam se preškrtao i ne bi nikad više u ovo kolo uskočio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Ukićević.
Slobodna Evropa.org.
Najtraženija riječ ove godine na internetu u Srbiji bila je Facebook. Zanimljivo je da među pojmovima koja se najčešće ukucavaju u pretraživače prednjače riječi kriza, kredit i kurs. Za njima je vladalo mnogo veće interesovanje od termina, na primjer seks, koji je u velikoj većini drugih zemalja u samom vrhu interesovanja. Zoran Glavonjić pitao se zašto.
Nekada je opšte mesto bio podatak da mnogi korisnici interneta klikove počinju i završavaju ukucavanjem reči seks ili trostrukog x, tražeći zabavu na porno ili erotskim sajtovima, ali su se u Srbiji posljednjih godina vremena promenila. Najnovija istraživanja domaćih web pretraživača pokazala su da je virtualni prostor zatrpan upitima sa pojmovima kriza, kredit, kurs, posao, koji sa neizbežnim Facebookom zauzimaju prvih pet mesta na listi pretrage, a seks je završio na neslavnom sedmom mestu, što je najgori plasman ikada. Humorista Voja Žanetić za naš program kaže da nije iznenađen.
Pa ja pretpostavljam da se zapravo suštinski ništa nije promenilo, nego se samo seks sada drugačije zove i upražnjavamo ga u drugim oblastima. I mnogo manje zadovoljstva imamo. Ljudima je potrebno da reše prvo svoja osnovna egzistencijalna pitanja, ako izuzmemo Facebook, mada je to valjda postalo jedno od osnovnih egzistencijalnih pitanja. Da rešavajte neke druge stvari, a da potom tek na drugom, trećem, četvrtom, petom ili šestom mestu bude najpopularnija zabava na svetu ako isključimo fudbal. Kako da vam kažem, kad nemate stan i platu, onda tu od seksa nema ništa.
Uzimajući u obzir da najveći broj korisnika interneta čini mlađa populacija, sociolozi procenjuju da je za njih odavno prošao period bezbrižnosti i da se sada polako suočavaju sa svojom budućnošću. Slobodana Markovića iz Centra za razvoj interneta, dominacija ekonomskih pojmova u virtualnom svetu ozbiljno zabrinjava.
To su neke stvari koje možda ranije nismo mogli da pratimo. Zahvaljujući tehnologiji sada možemo da pratimo koji su to trendovi. To u suštini ilustruje koliko u stvari nas pritiskaju brige oko krize, oko svakodnevne egzistencije. Zanima nas koliki će da bude kurs i kada će da budu plate i koliko smo duboko zabrazili u krizu da je to postalo popularnija pretraga od seksa koji dominira duži niz godina.
Da ipak nije sve tako crno i da svi korisnici pred kompjuterskim ekranom ne sede namrštenog čela, govori podatak da su u Srbiji na spisku najtraženijih pojmova na internetu u top 15 i vremenska prognoza Google rečnik i YouTube. A kada se radi u vrhu liste, psihoanalitičar Aleksandar Vučo kaže da su stvari jasne i da to pokazuje preokret u glavama ljudi kao onome što se zove stvarni život.
Kada glad uđe na vrata, ljubav izleti kroz prozor. Prema tome, mi još uvek imamo neku racionalnu crtu da moramo da pazimo šta radimo. I da, što bi se reklo narodskim rečnikom, ne jede se sve što leti. Posledica egzistencijalnog straha, nadajmo se da će od te nemoći, da ćemo nešto da doznamo od toga i da nešto naučimo iz cele te stvari.
Slikarka Biljana Vilimon pomalo je iznenađena rasporedom interesovanja na internetu, ali zaključuje da stanje u društvu više nego ikada upravlja životima ljudi.
Govore, mislim, o odnosu između života i, mislim, onoga što na neki način jeste, ali i nije život, mislim. Znači da ipak ljudi kad imaju problem ne mogu da misle na seks. Sad ispada da seks nije čak ni sirotinska zabava.
Zabavu na internetu posljednjih godina građani Srbije sve više traže u stanovnicima, kompjuterskim igricama i horoskopu. Sociolozi kažu da je to svojevrsna, virtualna potraga za srećom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.